Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα και από τις φιλόξενες συχνότητες των συμμαχικών ραδιοφωνικών σταθμών που μεταδίδουν το πρόγραμμα του Real FM αυτή την ώρα σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Είσαι από αυτούς που δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη δουλειά χωρίς μια δυνατή δόση καφέ? Το Box είναι εδώ για σένα. Παράγγειλε τον καφέ σου από το σπίτι ή από το δρόμο και αυτός θα σε περιμένει στο γραφείο την ώρα που θα φτάσεις. Γιατί τώρα μπορείς επιτέλους να προγραμματίσεις την ώρα και την τοποθεσία που θα έρθει η παραγγελία σου. Box. Και βέβαια, μαζί μας και σήμερα, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως. Η Πρωτέρια, με πρεσβευτή της το Γιάννη Αντετοκούμπο, κάνει το αδύνατο να συμβεί με ένα MVP πρόγραμμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για το σπίτι. Το πρόγραμμα αναλυτικά, 50% έκπτωση επί των χρεώσεων ενέργειας ημέρας και νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές, σταθερό πάγιο 3,95 ευρώ το μήνα, δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης κάθε στιγμή μέσω της δωρεάν εφαρμογής My Protergia και όλα αυτά με 100% πράσινη ενέργεια. No. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311, μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα protergia.gr, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα Protergia, Κοσμοτέ ή Γερμανός. Μην ξεχνάτε, αυτή την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι έχουμε κλήρωση για δύο υπέροχα δώρα, ένα πλυντήριο 7 κιλών από την Bosch και ένα στεγνοτήριο 9 κιλών επίσης από την Bosch. Υπερσύγχρονα και τα δύο τελευταία μοντέλα. Προσφορά από το κατάστημα alphaagores.gr, με δύο αλφα δηλαδή το γράφετε το αγορές στο ξεκίνημα της λέξης, alphaagores.gr, Ζαμπετάκης. Και βέβαια μπορείτε και τηλεφωνικά να κάνετε τις παραγγελίες σας στο 210-5141-559. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να τα διεκδικήσετε. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον εκδότη του Ποντικιού και πολιτικό αναλυτή του Αντένα και του Real FM, τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα. Κοίταξε να σου πω τι σκέφτηκα.
Πες μου, αν ήσουν μέλος της Επιτροπής, τι θα έκανες? Αυτό θέλω να μου πεις.
Πάντως δεν θα ήθελα το ζωνάρι.
Είδες τι καλός άνθρωπος είμαι. Σε έβαλα αμέσως στην εύκολη θέση.
Πήγα να πω κάτι καλό, θα το πω στο τέλος.
Όχι, πες το.
Να το πω. Λοιπόν, παρότι χειμωνιάζει, Πάσχα θα κάνουμε. Και όπως είπε και η κυρία Μπακογιάννη, οπωσδήποτε θα κατέβει στα Χανιά. Άρα, στο Πεστίνο, ανοιχτή πρόσκληση δημόσια. Επιτέλους αυτή τη φορά να κάνεις Πάσχα στην Τίνο.
Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αλλά όπως βλέπω τα κρούσματα, με βλέπω να κάνω Πάσχα κλειδωμένο στο υπόγειο του σπιτιού μου.
Κοίταξε, αν κρίνω...
Κάτω από τη γη, για να σωθώ.
Αν κρίνω πώς με αντιμετωπίζεις όταν έρθω στον Αντένα που μου μιλάς από τρία στούντιο απόσταση. Μάλλον έτσι θα πάει το πράγμα.
Έτσι σου μιλούσα όταν ήταν 2.000 τα κρούσματα. Τώρα που είναι 4.500 θα μιλάμε με ντουντούκες από μακριά, από τα 100 μέτρα.
Κοίταξε τώρα, επειδή είπες προχθές μια φράση και είναι κάθε μέρα την αντιμετωπίζουμε, η αντίφαση. Πράγματι, χειμώνας ακόμα, βλέπουμε έξω, εντάξει, έστω γεία λίγο.
Ναι, ναι.
Πολλά κρούσματα. Εξακολουθεί να είναι το κριτήριο τα κρούσματα ή η κατάσταση στα νοσοκομεία. Νομίζω ότι είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία. Αυτή ήταν πάντα, σε συνδυασμό με το ότι, όπως βλέπουμε και από τις μετρήσεις, οι ηλικίες πια που μπαίνουν στο νοσοκομείο είναι μικρότερες, άρα αυτό είναι ένα καλό που σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν νοσούν, με αποτέλεσμα να είναι καλό αυτό για την αποσυμπίεση στην πορεία. Παρά αυτή την εικόνα, που την είπαμε έστω και με αυτόν τον τρόπο στην αρχή τη δώσαμε, νομίζω ότι είναι ελλειμμένη απόφαση να πάμε σε σταδιακό άνοιγμα.
Από τώρα ή σε μια εβδομάδα, 10 μέρες?
Νομίζω από Δευτέρα. Από Δευτέρα θα αρχίσει σιγά σιγά.
Γιατί εγώ ακούω, ακούω ότι τις τελευταίες ώρες αρκετοί πιέζουν ώστε να φύγουμε από τις 5 και να πάμε στις 12 του μηνός.
Ναι, δεν το ξέρω αυτό, δεν έχω. Ναι. Εγώ εκείνο που έχω καταλάβει από την κουβέντα μου από χθες το βράδυ είναι ότι θα πάμε σε οπωσδήποτε άνοιγμα του λιανεμπορίου και των καταστημάτων, των πολυκαταστημάτων. Όχι με click away, αλλά με μέτρα, οριζόντιο άνοιγμα δηλαδή, σταδιακό. Το σταδιακό δεν μπορώ να το εξηγήσω και δεν μπορούν να το εξηγήσουν οι ίδιοι. Και νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί, θα αποφασιστεί έτσι κι αλλιώς, παρά τα κρούσματα που μπορεί να είναι ψηλά. Και με συνδυασμό με τα τεστ, τα self-test, τα μοριακά, αυτοί που έχουν ήδη εμβολιαστεί, το 1 εκατομμύριο που λένε ότι θα έχουμε μέχρι τέλος Απριλίου, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα, έτσι λέμε, ελπίζουμε, για να κάνουμε Πάσχα.
Τώρα πες μου κάτι, ο Κολοκοτρώνης ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κατάλαβα ακούγοντας τον Πολάκη χθες στη Βουλή. Έτσι ακούγεται. Αντώνη, τι συμπέρασμα έβγαλες από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την προανακριτική για Παπά?
Ναι, κοίτα, πρώτον έβγαλα ένα πολιτικό συμπέρασμα, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας παρά από όλα. Μην βλέπεις τώρα που κάναμε τους δημοξιολόγους ένα χρόνο. Θεωρώ ότι θα πάμε σε μια κλιμακούμενη όξυνση πολιτική ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, κυβέρνηση ενώ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Φάνηκε από δύο πράγματα. Από τον τόνο της φράσης και την όλη τη λογική που διέπνεε την ομιλία Τσίπρα, και η υπόθεση αυτή που πήγε στην προανακριτική, πάει στη δικαιοσύνη, που είναι μια υπόθεση που, αν θες τη γνώμη μου, και εδώ είμαστε να το δούμε, δεν έχει βάθος, πολιτικό βάθος δεν έχει. Κάτι mail που στείλανε και αυτά τα 3 εκατομμύρια πήγαν εκεί, πήγαν μια εφημερίδα, δεν πήγανε. Τα χρωστάει ο Καλογρίτσας που ήταν αναξιόπιστο τότε με τα βοσκοτόπια και τώρα είναι σημείο αναφοράς για να πάει στη Βουλή. Και εσείς που βασανίζετε τους μαύρους, δηλαδή εσείς τα κάνετε με τους 10 παραπομπές, εμείς τα κάνουμε.
Συγγνώμη, μπορούσε να γίνει κάτι άλλο? Μπορούσε να γίνει κάτι άλλο? Από τη στιγμή που η δικαιοσύνη στέλνει δικογραφία στη Βουλή, μπορούσε να κάνει κάτι άλλο?
Μπορούσε να μην συσταθεί η προκριτική, γιατί πώς δεν μπορούσε.
Να πετάξει τη δικογραφία στον κάλαθο των αχρήστων.
Εντάξει, τώρα το λες πολύ υπερβολικά. Ρε,
όχι, την αλήθεια λέω. Δεν πήγε η δικογραφία από τη δικαιοσύνη στη Βουλή?
Ωραία, μπορούσε. Γιατί ποιος λέει ότι η Βουλή, όταν πάει μια δικογραφία, θα πρέπει να κάνει προανακριτική? 100 φορές έχω και για άλλες υποθέσεις.
Εδώ έκανε για τον πικραμένο προανακριτική. Δεν θα κάνει εδώ που βγαίνει ο Καλογρίτσας και λέει ότι πηγαίναν να στήσουν κανάλι για τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι έρχονταν χρήματα από Άραβες επιχειρηματίες κλπ.
Ωραία. Κακώς έκανε με τον Μικραμένο και με τον Σαμαρά χωρίς στοιχεία.
Ξέρεις πώς είναι αυτά στην πολιτική ζωή. Ξέρεις πώς είναι αυτά στην πολιτική ζωή.
Ναι, νοικομώ, το ξέρω, αλλά δεν είναι και εσείς,
γιατί, όπως είπα. Γιατί ακούγαμε και χθες.
Σε μια άλλη φάση. Είσαι οπαδός. Κλίματος διαφορετικού, δεν είσαι?
Σαφώς. Αλλά λέω, όταν ανοίγεις με τους πικραμένους, έρχονται μετά πίκρες και για σένα. Έτσι γίνεται δυστυχώς. Το είδαμε και χθες. Άκουγες χθες τι λέγανε οι ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ? Απειλούσαν την άλλη πλευρά ότι όταν ξανάρθουν στα πράγματα θα έχουμε νέες προανακριτικές. Άνοιξε φαύλος κύκλος εδώ.
Και προφανώς δεν συμφωνώ και με τα δοσύλλογους και με το κόμμα που γέννησε τους σταματάρχες και ούτε καν.
Ναι, αλλά δεν τα καταδίκασε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας.
Κακός. Ούτε. Εγώ δεν διαφωνώ και με το καθεστώς. Αυτό που γράφεται και γράφεται και σήμερα, που δείχνει και ποιος και ποιοι είναι αυτοί που έχουν τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Η κυβέρνηση αυτή είναι κακή, κάνει λάθη τεράστια, μπορεί, και λάθη κάθε μέρα, έτσι συμβαίνει. Κάνει κινήσεις οι οποίες είναι στο στόχαστρο πολιτικά και έτσι πρέπει να είναι, καμία αντίρρηση. Καθεστώς δεν είναι, εκλεγμένη είναι. Συμφωνώ μαζί σου ότι αν πορεύεσαι έτσι θα τα γευτείς κάποια στιγμή.
Έτσι, ναι, αλλά θα πάμε. Άνοιξε φαύλος κύκλος. Εγώ είμαι πολύ αντίθετος σε όλα αυτά.
Γιατί το είπα, εσύ είσαι παθός μιας άγγισης.
Και έχουμε ζήσει και 89 και να μην το ξεχνάμε. Να μην το ξεχνάμε. Να μην το ξεχνάμε. Καλημέρα Αντώνη, ευχαριστούμε.
Καλημέρα. Να είστε καλά, για χαρά.
Μου γράφει ο Μάριος, αυτό λέγεται ρεβανσισμός. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, Μάρια. Τώρα θα πάει αυτό σκηνή κορδόνι για καιρό, θα το θυμηθείς. Άνοιξε φαύλος κύκλος με την υπόθεση Νοβάρτης και τις διώξεις τότε. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε έναν εξαιρετικό Έλληνα επιστήμονα που διαπρέπει στο εξωτερικό, τον καθηγητή γενετικής στην Ιατρική Σχολή της Γενέβης, τον κύριο Μανώλη Δερμιτζάκη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Σας ακούω τις τελευταίες μέρες και μου δίνετε μια αίσθηση ότι είστε υπέρ της χαλάρωσης των μέτρων στην Ελλάδα. Θέλω να μου το επιβεβαιώσετε αυτό και θέλω να σας ρωτήσω αν ένα ρόλο στις τοποθετήσεις σας παίζει το γεγονός ότι ζείτε μια άλλη αντιμετώπιση της πανδημίας εκεί στην Ελβετία.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς η λέξη χαλάρωση νομίζω είναι λίγο, δεν είναι τόσο χρήσιμη με την έννοια ότι δεν σημαίνει χαλάρωση της ψυχολογίας και της τήρησης των μέτρων. Σημαίνει ουσιαστικά απελευθέρωση δραστηριοτήτων σε χώρους και με τρόπους που σκοπεύουμε να μειώσουμε τη μετάδοση. Επομένως, δεν πρέπει να το δούμε όπως τα ανοίγματα που κάναμε παλιότερα που λέγαμε τώρα που είμαστε καλύτερα από τα κρούσματα, ανοίγουμε για να βγει ο κόσμος έξω και να έχει δραστηριότητες. Αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο διοχετεύουμε τις δραστηριότητες για να κατεβάσουμε τα κρούσματα.
Μπορείτε
ειδικό πρόσημο στην πανδημία.
Μπορείτε να μου το πείτε αυτό πιο πρακτικά για να το καταλάβω. Δηλαδή, αν ανοίξουμε το λιανεμπόριο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν αυξάνεται η κινητικότητα. Και γιατί αυτή η συζήτηση γίνεται στα 4.340 κρούσματα, ενώ κλείσαμε στα 1.350. Μήπως ήταν λάθος που κλείσαμε τότε.
Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να πει κάποιος πότε είναι λάθος και αν είναι λάθος. Να εξηγήσουμε τι εννοούμε. Πρώτον, όταν συζητάμε για... πρέπει να σπάσουμε τη σχέση κινητικότητας και μετάδοσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάμε τώρα, το έχουμε συζητήσει από παλιά. Κάποιοι από εμάς, ακόμα από το Σεπτέμβριο του 2020 λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο έντονη επικέντρωση στον τρόπο που λειτουργούν οι πολίτες μέσα στην κοινωνία, ώστε να κρατήσουμε τα κρούσματα χαμηλά λόγω του χειμώνα και να μην μπούμε σε lockdown. Τότε θυμάστε, η επιλογή περισσότερο ήταν που ακολούσαν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κάνουμε τα πάντα και μετά όταν χρειαστεί κάνουμε το lockdown, που αυτό για μένα ήταν το σημείο που θα μπορούσαν να μάθουν οι πολίτες ένα άλλο τρόπο λειτουργίας, ο οποίος τελικά δεν τον έμαθαν. Άρα κινητικότητα δεν σημαίνει απαραίτητα υψηλή μετάδοση. Είναι υψηλή μετάδοση όταν δεν προσέχουμε στην κινητικότητα. Μπορούμε λοιπόν να μεταφέρουμε, ειδικά τώρα που ο καιρός είναι καλύτερος, έχουμε υψηλότερη ηλιοφάνεια, υψηλότερη θερμοκρασία, δεν μιλάω για αυτές τις μέρες, μιλάω γενικότερα, δραστηριότητες τις οποίες κάνουμε εσωτερικά, οι οποίες ούτως ή άλλως τις κάνουμε κατά κάποιο τρόπο παράνομα και τις κάνουμε και σε χώρο που έχει υψηλή μετάδοση, να τις μεταφέρουμε έξω. Αν απλό παράδειγμα, μια παρέα 5, 6, 7, 8 νέων, οι οποίοι τώρα κάθονται σε εσωτερικούς χώρους και συναντιούνται, διότι αν βγουν έξω στη βεράντα θα τους δουν κάποιοι και μπορούν να καλέσουν και την αστυνομία, θα μπορούσαν κάλλιστα και νόμιμα να βγουν έξω στην βεράντα στην αυλή, που η μετάδοση πολύ χαμηλότερη. Αυτοί λοιπόν είναι να πάνε να κάνουν πικνίκ στο πάρκο. Δεν είναι κάτι κακό. Αυτού λοιπόν η απελευθέρωση σε κάποιες δραστηριότητες νομίζω ότι θα μειώσει πραγματικά τη μετάδοση σε δραστηριότητες που ήδη κάνουμε. Τώρα για το λιανεμπόριο, η άλλη επιλογή είναι να δώσουμε, να αποσυμπιέσουμε ψυχολογικά τους πολίτες, ώστε να είναι πιο, να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τα μέτρα. Το λιανεμπόριο είναι ένας τρόπος. Τα σχολεία είναι ένας άλλος τρόπος. Εγώ έχω 3 παιδιά στο δημοτικό. Όταν γίνεται το lockdown και μείναν τα παιδιά μέσα στο σπίτι πέρυσι το Μάρτιο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και ξέρω ότι πολλοί γονείς έχουν τέτοιο πρόβλημα. Αν όμως τα παιδιά πάνε σχολείο με την ασφάλεια που ξέρω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στα σχολεία όπως την έχουμε δει, η αποσυμπίεση αυτή θα δώσει μεγαλύτερη δυνατότητα αυτοσυγκέντρωσης σε αυτούς τους γονείς για να τηρήσουν και αυτά τα
μέτρα.
Είστε ένα διαφορετικό μοντέλο.
Επομένως, είστε της άποψης να ανοίξουν τώρα άμεσα και το λιανεμπόριο και τα σχολεία από την επόμενη Δευτέρα που συζητείτε?
Κοιτάξτε, ο ρυθμός ανοίγματος είναι πιο δύσκολος, μάλλον το μέγεθος του ανοίγματος είναι πιο δύσκολο όσο περνάει ο καιρός. Δηλαδή, όσο ανεβαίνουν τα κρούσματα και όσο η ένταση και η αναμονή γίνεται πιο έντονη, τόσο πιο δύσκολα μπορούμε να ανοίξουμε πολλές δραστηριότητες μαζί. Αν τα ανοίγαμε αρχές Μαρτίου ή τέλος Φεβρουαρίου, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ανοίξουμε πολύ περισσότερα πράγματα με τη μία. Τώρα που υπάρχει τόσο μεγάλη ένταση, η πιθανότητα είναι ότι αν τα ανοίξουμε όλα μαζί θα έχουμε έκρηξη. Επομένως τώρα χρειάζεται να είμαστε πιο προσεκτικοί από ό,τι θα είμαστε το Φεβρουάριο. Θα έλεγα να ανοίξουν ίσως το λιανεμπόριο και οι διαδημοτικές μετακινήσεις, ώστε να μπορεί ο κόσμος να πάει να βγει έξω και να μην περιοριστεί στο πάρκο της γειτονιάς, μόνο που σε μερικές περιπτώσεις δεν φτάνει.
Πάντως, επειδή είπατε πριν για βεράντα, μου γράφει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Γιάννης ο Ζευγόλης. Ποια βεράντα, ναι. Τα πάρκα είναι γεμάτα. Οι παραλίες είναι γεμάτες τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι η βεράντα, είναι τα πάρκα και οι παραλίες.
Ναι. Συμφωνώ, αλλά άμα πάει να κάνει, τυπικά δεν μπορώ να κάνω εγώ πικνίκ με τους φίλους μου να κάτσω να φάω για 2-3 ώρες. Δεν είναι δραστηριότητα που επιτρέπεται με βάση τα μέτρα αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε να επιτρέπεται. Γιατί να μην το κάνουμε? Ναι. Είναι κάτι το οποίο αποσυμπιέζει. Και επειδή με ρωτήσετε πριν για το αν...
αποσυμπιέζει ψυχολογικά, αλλά μήπως μας οδηγεί σε κορύφωση των κρουσμάτων, σε υψηλότερα επίπεδα?
Αν το κάνουμε απρόσεκτα, ναι. Αν το κάνουμε προσεκτικά, όχι. Μειώνει σε σχέση με το να γίνει η ίδια δραστηριότητα σε εσωτερικούς χώρους. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν μιλάμε ούτε για πανάκια, ούτε επίσης μιλάμε για μια βεβαιότητα. Οποιαδήποτε αλλαγή έχει το δικό της ρίσκο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τώρα βλέπουμε μια συνεχιζόμενη αύξηση, η οποία δεν βλέπουμε πότε θα σταματήσει. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα αρχίσει να αναστρέφεται μέχρι το Μάιο. Επομένως, ή αδεχόμαστε αυτό που έχουμε τώρα και λέμε ότι κάθε εβδομάδα θα έχουμε μια αύξηση 10% των κρουσμάτων αναμέρα σε σχέση με την προηγούμενη, και λέμε θα μείνουμε εδώ όπως είμαστε με όλη την ψυχολογική πίεση, το κόστος της οικονομίας και όλα αυτά, ή θα πούμε ψάχνουμε ένα ελεκτικό μοντέλο το οποίο έχει μεγάλη πιθανότητα να μας δώσει καλύτερο αποτέλεσμα, ένα μικρό ρίσκο φυσικά, ποτέ δεν λείπει αυτό, και φυσικά μια αποσυμπίεση και στην οικονομία, η οποία θα φέρει και ψυχολογική αποσυμπίεση.
Βέβαια.
Είναι πολύ παραγωγικός.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο να το...
Κύριε Δερμιτζάκη, θα σας πω κάτι που έμαθα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Κάθε χρόνο λέγαμε ότι φτάσαμε στον πάτο, αλλά τελικά το Βαρέλι είχε πολλούς πάτους προς τα κάτω. Τώρα η ανησυχία είναι μην έχει και πολλές κορυφές, πολλά μαύρα ρεκόρ η επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Θέλω να πω, μη μας φαίνονται τα 4.500 κρούσματα λίγα μετά από 2 εβδομάδες. Αυτή είναι η ανησυχία όλων μας.
Έχετε δίκιο. Απλώς να σας πω κάτι, ως άνθρωπος που δουλεύει σε μαθηματικά μοντέλα, όχι στην πανδημία αλλά σε άλλα μαθηματικά μοντέλα, ξέρω κάτι πολύ απλό. Ότι αυτή τη στιγμή μαθηματικά ξέρω ποια είναι η απάντηση για τέλος Απριλίου. Και αν δεν αλλάξει κάτι, ξέρω που θα είμαστε τέλος Απριλίου. Και είναι μαθηματικά δεδομένο. Έχουμε μια σταθερή αύξηση με συγκεκριμένο σταθερό αριθμό μετάδοσης, ο οποίος θα συνεχιστεί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην συνεχιστεί. Γιατί? Διότι το γεγονός ότι είμαστε μέσα μας εμποδίζει να εκμεταλλευτούμε τη βελτίωση του καιρού. Η ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία δεν εμποδίζουν τη μετάδοση σε κλειστό χώρο. Την εμποδίζουν στον ανοιχτό χώρο. Άρα το πλεονέκτημα το οποίο έχουμε και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, το νέο όπλο που είναι η αλλαγή του καιρού λόγω της περίοδου που είμαστε τώρα, το απενεργοποιούμε με το να συνεχίσουμε να είμαστε μέσα. Η εναλλακτική είναι το ενεργοποιούμε με το να μεταφέρουμε προσεκτικά πάντα τις δραστηριότητες μας προς τα έξω.
Θέλω και
όχι
μία...
ασυδοσία.
Ναι, ναι.
Προσεκτικά.
Θέλω και μία κουβέντα να μας πείτε για το εμβόλιο της AstraZeneca και το θόρυβο που γίνεται, γιατί πάρα πολλοί συμπολίτες μας που έχουν πάρει σειρά για να εμβολιαστούν με το συγκεκριμένο εμβόλιο ανησυχούν.
Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει κανένας με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση με αυτές τις τρομβώσεις οι οποίες δημιουργούν μεμορραγικά επεισόδια και είναι αρκετά σοβαρές. Η πιθανότητα αυτή όμως με βάση τους αριθμούς που έχουν δοθεί, ακόμα και με τους πιο αισιόδοξους, είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι της τάξης του ένα άτομο σε 200.000, ένα σε 500.000. Αν είναι πραγματικότητα ότι αυτό το ρίσκο είναι τέτοιο, που εγώ πιστεύω ότι είναι πιο μικρό εάν είναι πραγματικό, πάντα είμαστε με επιφύλαξη αν είναι πραγματικό ρίσκο, αλλά ας πούμε ότι το δέχομαι σε αυτές τις πιθανότητες, αυτή τη στιγμή για τις κατηγορίες των πολιτών που εμβολιάζονται, αυτό το ρίσκο είναι πάρα πολύ μικρότερο από το ρίσκο ο ίδιος πολίτης, συνολικό ρίσκο, να μολυνθεί και να πεθάνει στην εντατική. Επομένως, σε αυτή τη φάση της πανδημίας, με τόσο μεγάλη κυκλοφορία του ιού και με τις ευπαθείς ομάδες οι οποίες εμβολιάζονται αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω για ένα νέο 30 χρονών, αυτή τη στιγμή το όφελος είναι πολύ μεγαλύτερο από το πιο ρίσκο. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο, όπως ξέρουμε, σε όλα τα φάρμακα και τα εμβόλια δεν μπορούμε να το μηδενίσουμε το ρίσκο.
Μάλιστα.
Αν με ρωτούσατε όμως σε μια άλλη περίοδο που είχαμε 30 κρούσματα την ημέρα και μιλούσαμε για ένα νέο 30 χρονών, μπορεί η απάντηση να ήταν διαφορετική όταν θα έχω μια καλή εκτίμηση αυτού του ρίσκου. Σε αυτή τη φάση το όφελος είναι πολύ μεγαλύτερο.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δερμιτζάκη. Καλημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.